Таза атлык радиосы сөйли. Бүген 3-нче гыйнвар якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгенге тапшыруда узган 2015 елны Татарстан һәм Башкортстан урамнарында уздырылган иң кызыклы сораштыруларны тәкъдим итәргә булдык. Әлеге халык сораштыру видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез башкортча беләсезме? Нинди матбуатка ышанасыз? Путинны ни өчен яратасыз? Финанс хәлегез ничек? Һәм башка сораштыруларны Башкортстан һәм Татарстанда уздырдык. azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 ел башында Азатлыкның Уфада хәбәрчесе Уфа урамнарында очраган кешеләрдән: "Сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме?" дип кызыксынды.
"Сез башкортча сөйләшәсезме?"
"Не понимаю."
"А вы разговариваете на башкирском?"
"Нет, не разговариваю."
"Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?"
"Нет, не хочу, мне уже поздно этим заниматься."
"Знал я
татарский, когда-то немного знал. А башкирский нет."
"А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?"
"Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можешь обходиться без языка большинства, то можно и не знать его."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык."
"А вы говорите на башкирском?"
"Нет."
"А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?"
"Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать."
"А вы?"
"Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась." "Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания."
"Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло."
"Спасибо большое."
"Пожалуйста."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю."
"А по-татарски?"
"Ну, я немного знаю, так, в татарской семье, башкирский. Мать башкирская, отец татарин."
"А вы на татарском не знаете, да, на башкирском?"
"Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю."
"А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?"
"Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык."
"Ага. Хорошо, спасибо."
"Ну, я считаю, это дело каждого человека лично." "Угу." "Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание" "угу. и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо."
"Соштанда ешегенде, ешегенде ли соштанда бельгатейш? Еще башкортостанда ешегенде ли башкортанда бельгатейш? Альбитте, бар, хунак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұрт тілі мәктептерін, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі қолдырға тейштер. Шуай деп ойлаймын.
Ярай, рахмет сіңе.
"Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю."
"А какой у вас родной
язык?" "Татарский язык. В Серебашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал."
"А балларыгы татарса сөйләшәме?"
"Хорт. Детсата урысса, не да, бутындир, да, шкулда урысса. Шуа куре ныталар, бір-бірісі білен общаться итал артығы язык теляші едім мен аны разные элементы такие непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А қатыныңыз татар ма?
А, е?
Ярай, рахмет
аузы. Ярара.
Вообще, чего же, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, молодости, университет, когда институт, так прочее. Чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалект и прочее будет. Но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зияна китрми. Ол, общаться терген-терген. Кругозор увеличивает. Мен башкыртшада китаплар көп мен оқыдым. Татарчада, өзбекчада оқыдым бір китап. Әткей алып өткені Өзбекстаннан Мәскөу Кремлин комендантының хатирәләре деп жазылған. Тогда считаешь абзацында. Ол уақытта ол мағынашыла. Также мына армияда қызмет еткенде қазақ егіті Ақылбек біле бірге сөйлеше дірек. Ол қазақша сөйлей. Теге сөйлешкендегі мына татар біле татар сөйлеште или башқа. Олай тез сөйлешсе, оңнашылмай. Әкірінірек сөйлесе, мен татарша сөйлейм, ол қазақша сөйлейм. Барса оңнашыла. Бұл тілдер яқынлар бар.
Озатлық радиосы.
Уфа урамнарында уздыран сыраштыруны ишеттек. 19 май Татарстан матбуғаты күні уайынан Қазанда хәбәршебез қазанлыларының нинди мәғлумет чараларын уқуларын һәм ондағы мәғлүмәтләргә шану ышанмауларын белеште.
Матбуғат мұхтару.
Азатлық радиосын қарайсың ба?
Азатлық радиосын әлбәтті тікшілер қар уақыт. Қар күн дайыми қарайым, ұқыым.
Анда язылғандарға шанасың ба? Мен татар журналистар язғандарға, татар матбуғатында язылғандарға.
Язылғандарға ұшанам, шуай да түрлі шығанақлар білән шағыштырып барам.
Татар матбуғаты ғажетті болсын ма, әлі интернет вариантыда жетемі сізге?
Татарстанские СМИ читают периодически от случая к случаю. Специально не читаю, честно говоря, доверять. Написать можно все, что угодно.
Газеты, журналы, шири, бетели, сынок, барами. Ахшарла, газеты, сынок, им, зимбике, журналы, шаны.
Писали, алкай, вы, мэсэль, юэнэ. Ухра, вахта, юэнэ, я хаман, ште. Бахлан, баш, ана, мэя, шан, баса.
Мэрэк, сигитил, пошлали, могу, шарим. Пошлали, чекам, индемин. Бесплатным салалар. Прогоры, папан, Татарчан, конечно, алмыйбыз. Миллиард пайнаналар ала, Татарчан алалар. Постанов шана. Бізде ес бюджеті доля повышенности, но спасибо, что шана и к сенаде. Балалар интернет-драми, юзында иногда шуай крем, но в основном живые, конечно, газет журналарна. Рекше, бізден возраст. Амират привыкший уже.
Меня бик шаны бизнес онлайн, Анарсон, госпорталлар укуем. Беләсез ме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышаныйм.
Қазан урамында нинди матбуғатқа ышану турындағы сұраштыру май айында Татарстан матбуғаты күні уңайынан узған иде.
Азатлык радиосы.
Башқұртстанның Стәрлібаш районы Әлім Қожа екінші есімі Шәкір ауылында 78 йортының 28-і бош, 21-інде бірер ғана кіші яши. Шираттағы сұраштыру шул ауылдан.
Мен үшін Ергенен Сабринатович, ауылды еші ол қиынырақ енді. Алыста төлемелер, үш жоқ. Біз индустриал қатып алып өттілі тіреқтан. Үш жоқ, шетан енді. Оның ешкілер іші дәті, соңа іскелік барлық қиылы. Бұтан үш жоқ.
Сірге ақсақ әден табағы?
Үшін ақсақ табыла. Бәрі тамақта яңылға керек. Тәмеке әскеге әр уақыт табыла ол. Ешті ақсатылады білмейлер аны.
Қайда ішлейін қол?
Қайда ішлейін. Мұна үйке аяқты атылай берейін. Бұтаны үйге.
Еш жоқ ма?
Еш жоқ олда. Еш жоқ.
Мал тұтағы?
Ұттағы. Бір хайырда бір бұдау. Қышлықта бұдауда. Бір бейелі. Біш шарықта шуын бәрісті. Әпет көрмеяғы. Аланы қыш сығару әпет не керек. Құрмы керек әпет үшілімесі қайданынды. Сонды ауыл тұрмыш дегенді.
Ауылда бей жақсы. Ауылда үрі керек, іше керек. Асар керек. Ну ауылда кісіға ярда біте. Әбі әбейер көп. Бауыр ұлы өткен. Бауыр ұлы өткен. Ну әбі әбейер кесірге.
Қайдаш лейхін ауызай?
Қалайша үшемем, ну, ярда бітем кісе күрсітіреққа.
Әсірге қайдан ақса табағын?
Әсірге әтіге бұсамы күр, не, ғалы бірлер, не, бір әкіма әтіме қайдық бітем, бісмала әтім.
Әскен кішілер бар. Юк деп әйтеп булмай, күпләр. Мәсәлән, алар яшьләрме?
Яшьләр.
Алар яш егетләр. Егетте 25-28 яшьлек егетләр моны авылда йөриләр.
Аларга карап торсаң 50-55 яшь бирелә.
Аларны карап торсаң, алар бабай булып үткәннәр. Исеп. Алар 20-18 егет безнең бәләкәгенә авылда. Бәләкәген ауылда. Алар үйләнмәйләр. Аларның шул әсәләренең, апаларының пенсияға килүгә алар әзерләнеп торалар уже. Әйе. Нисек хозяйствоның онын хатырга, бисәнен хатырга, нисек бу халат тегеләй бала итеп, менә шунда итеп, без үзләрен үзләре исүгә халыштырып, хозяйствола эшләмәйсә, яшәргә тырышып яткан балалар инде. Хәтта русча әйткән сакта, Городский бомжи дип әйтәбез инде без аларды хәзер.
Һәрнең авылда без буш торган өйләрдә күп күрдек.
Буш торган өйләр күп. 28 өй бетәһе безнең авылда 78 өй бар. Шул 78 өйдең исендә 21-ндә берәр генә пенсионер кеше тора. 28-ндә вообще бикле торалар. Менә эш шулай. Бик насар хәл килеп сығып бара дальше беше. Мына мен күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик ней Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын. Нисек булыр? Кайлай булыр? Без аны гына конечно әйтә алмайбыз. Өстәге начальство дип әйтәйем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы турында, авылдагы эшчәнлек турында, аны әйтәләр, ат дидә эшчәнлекләр, әз бездә юк, наоборот, авыл ярында эшчәнлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгелдер эшләй торганнар, хатын-кызлар, ирләр дә шунда сүгелдер дә, нидә без төрле эштә эшләй торганнар, сүгелдерен дә бетте, Иген дә сәсмәйләр юнын әйтеп, бүтә булган яланлар почти что мына безнең хозяйствола 3800 гектар почти 4000 гектар пассивный площадь бар ине. Шуның кидетә бер 40% юнын әйтеп сәсләм икән, юкмы икән, аны әйтә алмыйм мин.
Әй, халамды хатып алабыз. Үзебезнең пай ярларыбыз бар. Пай ярына 50 кг бойдай бирәләр. Бір сетінен арыш бігелер. Бұна шолай деп яшап атар дейінді.
Башқаштанның Стерлибаш районы Әлімғожа ауылы үшін барлығын ешіттік.
Азатлық радиосы.
Балаларға бәхет үшін нәрсә керек? Шираттағы Қазан урамындағы сұраштыру шул хақта.
Менің есімім Фәузия. Меніңа 12 еш, мен Сарман районынан Үләшіштамақ ауылынан. Бәхет менің үшін ол әтенем білән бірге болырға. Әтенем бәхетті болсынлар. сау саламат яшасыннар.
Минем исемем Марсель, миңа 11 яш. Минем өчен бәхет ул әти-әниләр һәм әбиләр, бабайлар. Әбием исән булсын, әти исән булсын һәм бәхет белән бөтенегезгә бәхет, шатлык телим.
Меня зовут Маша, я приехала из Норильска. Для меня счастье быть в Казани.
Меня мисиным Эльвина, меня 11 яш. Мин яшәп Тамал авылыннан килдем. Бәхет ул миңа әти-әнием исән булсын. Тамам бәхет булсыннар. Сәламәт булсыннар.
Бай
булсыннар. Сөйләмәскә. Иң главное бергә торсыннар. Мин әти-әниләремне яратам. Алар яшәсеннәр, мин аларны нык-нык яратам.
Минем исемем Зухра, миңа 12 яш. Мин Бусым авылыннан килдем. Бәхет өчен нәрсә кирәк? Ата, әти-әниләр шат булсыннар, сәламәт булсыннар. Апам экзаменнарын бишлегә бирсен, яхшы итеп.
Минем исемем Майла, мин 6-нчы класста укыйм. Минем өчен ул бәхет әти-әнием исән булуым, аларның бергә яшәве, апа-абыйларым исән булуым. Үземнең имтиханнарны бишлегә генә бирүем, апамның имтиханнарын бишлегә белүен бирүен, ул минем өчен бик зур бәхет.
Тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып-тып
Бүйік ертлар түбәсіннен бізсің гілләр қиыла. Бүйік ертлар түбәсіннен бізсің гілләр қиыла. Ял-йыл етіп ялтыра, дүрілдеп дә қалтыра. Урамдағы гірләбікте қияш нұры қиына. Урамдағы гірләбікте қияш нұры қиына. Шырық шырқылда, үшіп ері пырғылда. Ит орында урамнарда, бақшаларда жіпшықлар. Ит орында урамнарда, бақшаларда жіпшықлар. Шушы язы мезгілде, қарамыша бір неге. Иден шығып шабар еді, мәне қошқан ішім бар.
Азатлык радиосы.
Қазанның бауын урамында Русия президенті Владимир Путин сүрәте төшкән футболкалар сату башланган иде. Анда чатырга 40 минутка барып бер генә кеше кергән. Хәбәрче без үзәктә очраган татарлардан Путинны ни өчен яратуларын сорашты.
Безнең өчен илнең башлыгы ул халыкларга әзерәк җиңел әйтә тормышны. Мин шулай дип уйлыйм. Аннары соң пенсионерларга пенсияне күбәйтә. Тагын нәрсәләр тимидә. Шуны әйтәсем килә. Җир бирсенгә халыкка әдерәк кенә. Менә буш ята бит, әрәм булып әйме, шул җирне бирсә, ул вакытта кешеләр әйберләр утырсыннары файда булыр иде әрәм яткан җирләрне. Аннан соң динне күтәрде, ул да бик каты яхшы динне күтәрүе. Мөселманнарга ирек бирде динне алып барырга. Тагын нәрсәләр әйтәмендә. Берләштерә халыкларны, аны сыяпты. Менә бу Кырымны да үзебезгә кире алу бик мин аңа бик шатмын балам.
Минең өчен Путин ул беренчедән зур ишем. Ни эшне әйткәндә, менә хәтта менә әлеге вакытта гастрольләр булганда ла, минең бөтен футболкалар, киемнәр дә Путин сурәте белән. Һәм инде ни өчен Путин әйткәндә, ул конкретный мужик, дип әйткәндә була. Чөнки ул чынлап та рәшене бик нык күтәрде. Һәм инде күтәрә, мин хәтта өйдә лә телевизор гилдә тоқатылған, һәм инде анда гилдә Россия 2 гилдә Путин. Һәм инде яңалықтар гына тыңлайбыз. Һәм әлеге вакытта Россиядә генә түгел, бөтә илдә лә ул лидер.
Кешеләргә тырыша инде ул. Biz indi şu bütün başkasını nit almıyız. Şu indi niye şanışlık şu ol. Şanışlık şu millet ugun. İndi çilip neyler verip gite bizim için. Neşerim etim, yerzem, İtalya'da nikahında ol. Anlatıp netip bile bulmayın da diye. Uzun bizdekin de itamıyız. Neşkemdekin tügel.
Putin o bizden... Aytkende, Türkler'ın aytken çağında bik yakşı prezident. И мен тілеймін оның тағын үш орында қалсын. Ашылай.
Бек көп үшілер үшілей. Иртеден қарасам телевизорына. Бір үлді, абиттан сон үгінші үлді. И бүтін глобальный вопросларыны бүтін үшінді бақытында үшат етіп, бек ердем ете. Шынын... Тормышы яқшыға елден ел көп үшіләне. Ешер үшінді конференциялар өздіріп, аларға направлений бірі, яңа-яңа технологиялар үйрәті. Хыт Приморский крайда, хыт Крымдан бүтін жерді үлгіріп, әйбәт-әйбәт үшілер үшәтіп, бізге ердәм ете.
Путинны құрмет етебіз. Путин, мұны шуны мотор тұрмышта ешеткенге құрметтеміз. Пенсияларыны вақытына бере, зарплаталарыны береге тұрышағы. Тұнашлықта, яшебе субықан Алла мұны. Бүтін условиялар жетердік.
Қазандарының не үшін Путинны яратуын білдік. Шираттағы сұраштыру Русияда тыйылған кім батыш азық тілігін юғи тұтырында.
Мәселен, біздің үйімді Қазақстандықтан өзіміздің мәселені қиындар екен, неге керек?
Бұлғандар мәселен юққа шығарашақлар, оларды қоя орнаштырға тағдим етер едіңіз.
Біз оны күшерге бердік. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Считаю, что меры оправданы. Нужно понимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылғаны.
Кімге?
Империалистларға. Мен империализмға қаршы. Ризықны бітіруге қаршы. Исраф. Гунах.
Нишатырға керек қазір бұл указ үз күшіне кіргеш?
Ризықларыны ошарға керек, халыққа таратырға. Но нәрсе да болса, ризықны юғы түге мен қоршы.
Ну, я вообще патриот СРУ, значит, свое сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Нас же русские всегда сначала пни, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство, почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардаги ризықның продукцияны нишатырға керек? Юққа шығаруға керек ма?
Ну, это все делается легко, делают распродажу, снижают цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай деп айтырыз, шулай шығаруға керек деп айтасыз. Шүпке отыруға керек деп айтасыз.
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. Только санкции.
Қазандарыны азық тілікіні яндыру тұрындағы фикірлерін білдік.
Азаттық радиосы.
Әтурелерінің қызмет хақлары артуына қазандар неше қары екен?
Ескері қарайым. Бұл түрелер енді кризис болған шық бек көп қызмет хақлары алдылар. Ғади халыққа қарағанда көбірі шарттық. Мәселен, қатта бізді ғалимлерге де бек түбен төлейлер. Шамалап алғанда Уфадағы Фәндер академиясы ғалимлеріне бізге қарағанда 2 тапқа артық төлейлер. Бұл нәрсе енді бұл? Ади халыкның берләшәсе, артырмый әтекләрнең запасы да бар, таклар арттыралар. Бу дөрес хәл түгел инде, намуслы хәл түгел.
Как все люди нормальные, как средние достатки, которые пенсионер, как это самое, когда посмотришь эти нули на их зарплаты, куда девают, куда совесть делать?
Ю, артурга керек ме, амма узлары нич керек, аларга да яшерга керек, инфляция бар, амма хаски рәвештә шунды, хаски рәвештә, әйтергә чидененде моны.
Аларның шунда фақпара аз деп айтасын, алайса?
Йо, аларның аз түгелінде, өзгіз біләдіз. Әмі халық турында ойларға керек көбірек. Шуны айта алам дейді. Чүнкі бүтін халық көбісін чайын. О, бік яқшы вәзіетті түгелінде, деп сәнкен.
Что? Это кризис, для нас кризис. Кому... Бедные беднеют, богатые богатеют. Но... А что им повышает, им на жизнь не хватает.
Артырсыннар деп айтасызмы анды аларга акчаларын?
Юк инде, бик артык булмасын. Ату Россия халыкка отхалды бит.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Озатлык радио.
Казан урамындагы сораштыруның чираттагысы халыкның финанс хәле турында. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда ел башыннан ярлылар 10%-ка арткан. Көннән-көн рубль арзаная, нефть бәясе төшә. Әлеге хәлләр республика икътисадына ни кадәр тәэсир итә? Азатлык бу хакта казаннар фикерен белеште.
Берәннән бер әйбер алсаң, ашарга җитми. 1/4 часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Но цены в магазинах на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хайерчеләне, халыкка исәп это... Ничек дип аңлатыйм? Көн тормыш авырая. Авыр бәрә, мин моның белән 20-25% мин Тонны РБК каналын, Россия биржалы канал, независим канал, действительно 20% халык уже.
Ай, авыр инде дә, яшьләргә дә, үзебезгә дә торык авыр. Күбрәк китә коммунальныйгә, күбрәк китә. Хәзер газлары, электрләр бәясе тагын ни?
Непонятно. Что будет дальше? Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпит. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбу стало вообще недоступной, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Я не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, аларга була инде, нишләп була хәзер. Деликатесларны нилер алмыйбыз инде, менә кирәк яракларны гына алабыз, ипи, сөт, ботқалар пешерәбез. Шулай үзебезне инде хәзер бик фруктлар белән, нилер белән балывать итәбез.
Халыкның финанс хәле турында сораштыру Азатлыкның 2015 елдагы соңгы сораштыру булды. Әлеге видео сораштыруларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. 2016 елда да Азатлык сезне кызыклы сораштырулар белән таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз.